Alert News Radio 105,8.
I was feeling kind of seasick. But the crowd called out for more. The room was hotter and hotter. As the ceiling flew. Just go sleep.
Thank you for having us. Ζωντανά από την Δανία, η Procol Harum, A White Shade of Pale. Με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω τον τελευταίο καιρό τα ίδια πρόσωπα βλέπω. Τον Τραμπ βεβαίως, τον Νετανιάχου που σαν να το απολαμβάνει κιόλας, τον Πούτιν που σίγουρα απολαμβάνει τα δικά του, τον Ερντογάν που παίζει παντού και όλους τους ηγέτες των απρόσωπων καθεστώτων που παίζουν επικίνδυνα με την βεβαιότητα πως ό,τι και να κάνουν ο Αλλάχ θα τους σώσει. Τώρα θα σας πω και κάποια δικά μου. Όποτε ανταμώνω με δύσκολες καταστάσεις στη δουλειά που κάνω, καταφεύγω σε κείμενα ανθρώπων που με έχουν συντροφεύσει πολλά χρόνια τώρα και βρίσκω κάπως την ισορροπία μου. Σαν να μην έφταναν οι πόλεμοι τριγύρω, τι να σας πω, έχω παρεσθήσεις. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα ότι πέρναγα τα στενά του Ορμούζ, κολυμπώντας. Βρώμικα νερά, με ό,τι άδειαζαν τα πετρελαιοφόρα, έφτασα στην Κύπρο όπου ο ταξιτζής που με περίμενε και άρχισε να μου περιγράφει με το α και το σ, έτσι δεν λέμε ή μπέρδεψα τα γράμματα. Το α με το σ λοιπόν, για τα σκάνδαλα που αποκάλυψε ο φίλος μου δημοσιογράφος ερευνητής Μακάριος Δρουσιώτης για εκτεταμένη διαφθορά στην Κύπρο σε πολλά επίπεδα. Θα τον είχαμε μαζί μας σήμερα τον Μακάριο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαιτίας των αποκαλύψεών του, έχει κληθεί σε το αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση. Εμείς όμως θα συνομιλήσουμε με τον τακτικό συνεργάτη μας στην Κύπρο, τον Μανώλη Καλατζή, λίγο μετά τις και μισή. Η επίμονη κλήση από το κινητό μου με προσγείωσε. Στην Κύπρο πήγα να πω, αλλά είδα τον Παρθενώνα στα ίσια μου. «Τι γίνεται εδώ», ρώτησα. «Χαμός», μου λέει ο ταξιτζής μου, ο Τάκης. «Αρχίζει σε λίγο η συνεδρία. Οι οικογένειες συνοστίζονται στο δικαστήριο στη Λάρισα, δηλαδή σε μια μεγάλη σχολική αίθουσα. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν το 2023, στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ελληνική ιστορία, με 36 κατηγορούμενους σε μια δίκη που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια. Εν τω μεταξύ, μάθαμε και ότι ένα από τα εμβληματικά πρόσωπα αυτής της τραγωδίας, η κυρία Μαρία Καριστιανού, που έχασε την κόρη της στην φοβερή σύγκρουση, ανακοίνωσε την πρώτη μέρα της δίκης και το όνομα του νέου κόμματος του οποίου θα ηγείται και είναι «Ξεκινάμε». Δυσκολεύτηκα να το χωνέψω αυτό. Ας πούμε όμως ότι έρχεται η μέρα των εκλογών και ένας φίλος με ρωτάει «Τι κόμμα θα ψηφίσεις?» «Ξεκινάμε», του λέω. «Για πού ξεκινάς?» απορεί αυτός. «Στο άγνωστο, χωρίς βάρκα και χωρίς ελπίδα». Και κάπου εκεί, πελαγωμένος, συναντώ έναν από τους πολλούς ανθρώπους που είμαι ευγνώμων ότι έζησα και ζω επί των ημερών τους, είναι ο Σερ Στίβεν Φράι, 68 ετών, Άγγλος ηθοποιός, παρουσιαστής και συγγραφέας, λατρεύει την Ελλάδα, βρίζει τους Άγγλους του Βρετανικού Μουσείου για τα μάρμαρα των Ελλήνων, εσείς τίποτα δεν ξέρετε για αυτά. Πέτυχα λοιπόν στο Facebook μια στοχαστική παρατήρηση σχετικά με την πολιτική και την δημοκρατία, όπου επισημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η διαφωνία, αλλά η βεβαιότητα. Τονίζει συγκεκριμένα ότι η δημοκρατία βασίζεται στην προθυμία των ανθρώπων να ακούν, να συζητούν και να εξετάζουν διαφορετικές απόψεις. Η διαφωνία, προσθέτει, είναι στην πραγματικότητα υγιής λειτουργία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ιδέες αμφισβητούνται, βελτιώνονται και εξευγενίζονται. Το πραγματικό πρόβλημα ξεκινάει όταν οι άνθρωποι πείθονται πλήρως ότι έχουν δίκιο και σταματούν να ακούν εντελώς τους άλλους. Όταν συμβαίνει αυτό, οι συζητήσεις γίνονται διαφωνίες, η αντιπαράθεση γίνεται διχόνοια και η κατανόηση γίνεται πιο δύσκολο να επιτευχθεί. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να αποδυναμώσει τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας, η οποία εξαρτάται από τον συμβιβασμό, την συζήτηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. Είναι μια υπενθύμηση, συνεχίζει, ότι οι ισχυρές απόψεις δεν είναι απαραίτητα το πρόβλημα, αλλά η άρνηση να τις ακούσεις σίγουρα είναι το πρόβλημα. Έτσι, είτε συμφωνεί κάποιος με όσα λέει ο Στίβεν Φράι, δεν πάβει να είναι μια ενδιαφέρουσα οπτική για το πώς η δημοκρατία λειτουργεί καλύτερα όταν οι άνθρωποι είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν διαφορετικές απόψεις αντί να τις κλείνουν αυτές τις απόψεις. Αν σας μπέρδεψα λίγο σήμερα στην εισαγωγή, συμπαθάτε με. Εδώ θα συνεχίσουμε σε λίγο με τους καλεσμένους μου. Όπου πρώτη μου καλεσμένη είναι η Ελευθερία Κόλια, δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr. Στο πιο πρόσφατο άρθρο της καταπιάνεται με το θέμα βάσανο που έχει ταλαιπωρήσει πολλούς, αν όχι και όλους επί χρόνια, για την αργή απόδοση της δικαιοσύνης. Όμως, στο τελευταίο της άρθρο έχει καλά νέα. Τα τελευταία στοιχεία για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στα διοικητικά δικαστήρια, με κορυφαίο το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και τα πολιτικά και τα ποινικά δικαστήρια, δείχνουν ότι κάτι αλλάζει. Πέρα πάντως από τους αριθμούς και τους πίνακες, όπως είναι το υστερόγραφό της, το βασικό ζητούμενο είναι ο πολίτης να αισθανθεί την αλλαγή και να έρθει στιγμή που η επιτάχυνση δεν θα αποτελεί είδηση, αλλά μόνιμη συνθήκη. Ελευθερία μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και εσένα και το πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη δίκη, για τη διαδικασία της δίκης των Τεμπών. Καταρχάς, ίσως και ένα αφελές ερώτημα, γιατί γίνεται σε σχολείο και δεν γίνεται σε δικαστήριο?
Κοίταξε να δεις. Καταρχάς αυτό το πράγμα, αυτό το θέμα μάλλον προσκρούει σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τη στέγαση των ακροαματικών διαδικασιών εδώ στη χώρα. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες δικαστικές αίθουσες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δεν χωράει, δεν θα χωρούσε κανένας αυτή την τεράστια, καμία αίθουσα αυτή την τεράστια δίκη, γιατί μιλάμε για πολλούς κατηγορούμενους, μιλάμε για 350 μάρτυρες, 36 κατηγορούμενους, 350 περίπου μάρτυρες, δικηγόρους πάνω από 250. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ πρόσωπη δίκη, δίκη μαμούθ, και δεν χωράει εύκολα. Η μοναδική πολύ μεγάλη αίθουσα που έχει η Αθήνα έχει τη μεγάλη αίθουσα, είναι αυτή του εφετείου Αθηνών, η οποία μάλιστα δεν είναι ακριβώς δικαστική αίθουσα, είναι αίθουσα τελετών.
Και θυμάμαι μάλιστα πολύ έτσι ζωντανά ότι στην περιβόητη δίκη για την 17 Νοέμβρη είχαμε πάει στον Κορυδαλό, είχαν στήσει μια τέντα.
Είχε διαμορφωθεί μια αίθουσα εκεί. Και τώρα ακριβώς αυτό έγινε, ζήτησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την περιφέρεια Θεσσαλίας να του υποδείξει κάποιες αίθουσες και επέλεξε το Γεώπολης, αυτό το συνεδριακό κέντρο ουσιαστικά, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο εκεί. Διαμορφώθηκε και από ό,τι είδαμε επαναδιαμορφώθηκε για να φιλοξενήσει τη δίκη, γιατί την πρώτη μέρα επικράτησε και ένα χάος, θεωρήθηκε η αίθουσα ανεπαρκής και τα λοιπά. Όμως τα πράγματα πήγαν λίγο καλύτερα νομίζω τη δεύτερη φορά, στη δεύτερη δικάσιμο, και φαίνεται ότι μπαίνει σε κάποιες ράγες το πράγμα. Εντάξει, βεβαίως πάντα υπάρχουν οι διαμαρτυρίες και η κριτική και τα λοιπά, τα παρατράγουδα δηλαδή, αλλά αυτά νομίζω ότι ήταν και αναμενόμενα.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάποια ιδέα για το περίπου πόσο θα διαρκέσει αυτή η δίκη?
Πάρα πολύ θα διαρκέσει. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να διαρκέσει και 2 χρόνια.
Μάλιστα.
Κάποιοι, θέλω να πω κάποιες πηγές. Σίγουρα θα διαρκέσει πάνω από χρόνο. Πάνω από χρόνο. Θα τρέξουν, φαντάζομαι, οι δικαστές. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Κάθε δίκη έχει τη δική της διαδικασία. Έχει τη σειρά με την οποία γίνονται τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο υλικό, το οποίο θα πρέπει να αναγνωστεί. Υπάρχουν έγγραφα, θα προβληθούν βίντεο, θα ακουστούν ηχητικά. Θέλω να πω ότι είναι τεράστια η δικογραφία. Μου έλεγε χαρακτηριστικά πηγή δικαστική ότι γεμίζει δωμάτιο η έγχαρτη δικογραφία, γιατί βεβαίως υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. Είναι τεράστιος ο όγκος της.
Με προβλημάτισε ο χρόνος που ξεκινάει η διαδικασία, το δικαστήριο αυτό, διότι παρακολουθούσα από πολύ κοντά και ακόμα κάθε μέρα μπαίνω στο site για να το να έτσι φρεσκάρω λίγο τις γνώσεις μου. Στην Αγγλία θα θυμάσαι εκείνο τον μεγάλο πύργο της πολυκατοικίας στο Λονδίνο που κάηκε ολόκληρο και τα θύματα ήταν πάρα πολλά. Βεβαίως έχει ανατεθεί σε ένα δικαστή διαπρεπή πολύ και αυτός κινεί όλα τα νήματα. Ακόμα όμως δεν είναι έτοιμοι για να πάνε στο δικαστήριο.
Ναι. Εδώ το πράγμα έτρεξε πολύ. Διήρκησε πάνω κάτω 2 χρόνια. Το κατηγορητήριο μόνο έχει 1.200 σελίδες. 60.000 ουσιώδη έγγραφα, που κάθε έγγραφο μπορεί να έχει εκατοντάδες σελίδες, όλα μαζί μάλλον μπορεί να έχουν εκατοντάδες σελίδες, κάθε έγγραφο δηλαδή μπορεί να έχει πολλές σελίδες. Είναι εν πάση περιπτώσει κάτι το οποίο ήθελε δουλειά, αλλά έτρεξε αρκετά. Ο Σωτήρης ο Μπακαΐνης ήταν ο ανακριτής στην υπόθεση, ο οποίος έχει δεχθεί πάρα πολλά πειρά, αλλά τη δουλειά την έκανε, θέλω να πω, μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Και μάλιστα το αναγνώρισε και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αυτό σε ανακοίνωσή της, ότι όντως αυτές οι διαδικασίες δεν είναι τόσο απλές. Και το δεύτερο είναι ότι υπήρχε διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπήρξε ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν ακολουθήθηκε η αναμενόμενη διαδικασία. Δεν πέρασε από συμβούλιο δηλαδή η πρόταση για τη δίκη, οπότε ουσιαστικά υπήρξε σύντμηση των διαδικασιών και φτάσαμε σήμερα στο Γεώπολης.
Κάθε άνθρωπος που είναι εκεί και που θέλει να βρει το δίκαιο του στο δικαστήριο έχουν όλοι τον δικό τους τον δικηγόρο ή υπάρχει και ομαδικός εκπροσώπηση,
υπάρχουν ομαδική. Κάποιοι δικηγόροι, σας λέω τώρα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που όλοι την ξέρουμε.
Τη βλέπουμε και στην τηλεόραση τώρα, δεν φεύγει από την τηλεόραση.
Ακριβώς, ποτέ. Είναι παρουσία...
Παρουσιάστρια.
Είναι παρουσία η οποία δεν μπορεί να κρυφτεί. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι εκπροσωπεί περισσότερες από μία οικογένεια. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι, αλλά μην ξεχνάτε ότι μπορεί να υπάρχουν δύο δικηγόροι από ένα γραφείο που να εκπροσωπούν τις οικογένειες. Να μην είναι μόνη η κυρία Κωνσταντοπούλου, να έχει και κάποιον άλλον από το δικηγορικό της γραφείο. Εν πάση περιπτώσει, οι δικηγόροι λένε, όσοι ξέρουν πολύ καλά τους αριθμούς της υπόθεσης αυτής, ότι είναι πάνω από 250. Ή εν πάση περιπτώσει είναι περίπου 250.
Μάλιστα. Ελευθερία μου, ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι?
Οι κατηγορούμενοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχάς, νομίζω σας το είπα και προηγουμένως, είναι 36.
36, ναι.
Ναι, και βεβαίως είναι ο πρώτος, είναι ο σταθμάρχης, ο μοιραίος σταθμάρχης που έκανε το λάθος και οδήγησε ουσιαστικά τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Είναι στελέχη του ΟΣΕ, είναι στελέχη της ΕργοΣΕ, της Hellenic Train. Είναι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, καθώς και η πρώην επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.
Μάλιστα. Οι πολιτικοί δεν μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο, έτσι?
Όχι,
δεν είναι.
Για τους πολιτικούς τρέχουν άλλες δύο διαδικασίες. Στον Άριο Πάγο υπάρχουν δύο δικαστικά συμβούλια αυτή τη στιγμή. Το Συμβούλιο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, που αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά προς το τέλος της διαδικασίας του, δηλαδή ουσιαστικά κλείνει η διαδικασία εκεί στο Συμβούλιο, και είναι και το Δικαστικό Συμβούλιο για τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών.
Όχι τον Κωστάκη, τον Κώστα, ναι.
Όχι τον Κώστα τον πρώην Πρωθυπουργό, ναι, ναι. Τον Κώστα τον Ανιψιό,
ναι, ναι.
Το γιο του Αχιλλέα Καραμανλή, η οποία όμως διαδικασία θα αργήσει να αποδώσει καρπούς. Δηλαδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αρχή της ουσιαστικά, πηγαίνει με αργούς ρυθμούς για διάφορους λόγους, οι οποίοι είναι και πρακτικοί, θέλω να πω, σχετίζονται και με τη διαδικασία στον Άριο Πάγο κτλ.
Μάλιστα. Ελευθερία μου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις. Εγώ παρακολουθώ και τα κείμενα τα οποία γράφεις. Δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν έχεις.
Ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Αυτό που εγώ θα ήθελα να πω σαν σχόλιο είναι ότι λείπει η νυφαλιότητα και η ψυχραιμία κάθε φορά από κάποιες δυσκολίες ενδεχομένως, από κάποια προβλήματα που επισημαίνονται σε διαδικασίες όπως η δίκη, ας πούμε, αυτή. Τι εννοώ, είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Από το αμάν και το ανάθεμα περνάμε στο σανά και εδώ ξανά έχει ο Θεός. Τι εννοώ, η δίκη για το μάτι είχε οριστεί σε μια αίθουσα της Ευελπίδων. Ναι. Οι άνθρωποι έβγαιναν από τα παράθυρα. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για μια τόσο σημαντική και μια τόσο επίσης πολυπρόσωπη δίκη. Μετά την πήγαν στο εφετείο Αθηνών και εν πάση περιπτώσει εξελίχθηκε το πράγμα ομαλά. Εδώ υπήρχε μια πρόβλεψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά χάθηκε το πράγμα μετά στη συνέχεια. Στη διαδικασία, στο πώς μπήκαν, στο ότι δεν υπήρχε πολύ αυστηρή ταξιθεσία κτλ. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να παρασυρώμαστε από τους επικριτές.
Μάλιστα. Ελευθερία μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι οπωσδήποτε. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ θερμά. Καληνύχτα.
Ήταν η Ελευθερία Κόλλια, δικαστική συντάκτρια, αρθρογράφος στο protagon.gr και μιλήσαμε βεβαίως για την δίκη των τεμπών που έχει ήδη ξεκινήσει και τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται πως πολλά πράγματα είναι τακτοποιημένα. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και με αυτήν την υπέροχη ρομάντζα σε φα διεσί του Σούμαν μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και θα καλησπερίσω τώρα τον Μανώλη Καλατζή, δημοσιογράφο στην Κύπρο. Εργάζεται στην εφημερίδα Cyprus Times και είναι τακτικός τροφοδότης μας εδώ στον καθρέφτη. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά δέχτηκε να βγει και να μας ενημερώσει για το θέμα της ημέρας στην Κύπρο, που έχει συνταράξει την Κύπρο, σχετικά με τις αποκαλύψεις του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη σχετικά με διαφθορά από διάφορους παράγοντες στο νησί. Ο Μακάριος θα έβγαινε τώρα σε μας εδώ, αλλά κλήθηκε να πάει να δώσει κατάθεση σε αστυνομικό τμήμα, οπότε ευχαριστώ και πάλι τον Μανώλη που παρακολουθεί όλα τα πράγματα, που είναι μαζί μας για να μας πει τι γίνεται. Μανώλη μου.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί ήταν σαν ηλεκτροσόκ αυτό που προέκυψε. Ήταν μία ανάρτηση στο X από τον Μακάριο Δρεσιώτη, συνάδελφο, ο οποίος δεν ανέφερε ένα και δύο πράγματα. Ουσιαστικά με αυτά που κατέγραφε ως ισχυρισμούς ξύλωνε όλο το σύστημα της δικαιοσύνης, της πολιτικής δραστηριότητας, των επιχειρηματικών σχέσεων στην Κύπρο και των κοινωνικών. Δηλαδή, ξεκινώντας με κεντρικό πρόσωπο έναν πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδούλου, και λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτοί είναι οι ισχυρισμοί βέβαια του Μακάρη Δουσιώτη, όταν ήταν 38 χρονών και ήταν δικαστής, παρενοχλούσε μία 10χρονη. Την οποία κατά τον Μακάριο Δουσιώτη βίασε στα 13 του, στα 13 της, και στα 16 την κατέστησε έγκυο. Ότι έχουν 3 παιδιά μαζί, ενώ ο δικαστής σήμερα είναι συνταξιούχος, είναι παντρεμένος με μία επίσης δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και ότι όλα αυτά τα χρόνια τέλος πάντων την εκβίαζε και της είχε αναφέρει ότι ανήκε σε μία αδελφότητα, μία μασονική στοά που έχει τις ρίζες της Σκωτία, και σε αυτή μετήχαν πάρα πολύ, βάζει μέσα τους πάντες, πολιτικούς, δικαστές, ακόμη και έναν υφυπουργό της ελληνικής κυβέρνησης. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
Για να τα υπογραμμίσουμε έτσι λίγο καθαρά, για να καταλάβει και ο κόσμος ακριβώς τι γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης μέσα σε περίπου 4.000 λέξεις αναφέρεται, νομίζω σε ένα νομίζω το έγραψε, σε υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως είπες Μανώλη, ανήλικης από δικαστή. Επίσης σε 2 υποθέσεις αυτοκτονίας για μια πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος, την οποία αποκαλεί αδελφότητα των Ροδόσταυρων, είναι αυτή που ανέφερες πριν. Ναι. Για την...
Η οποία είναι υπαρκτή, έχει έδρα στη Λεμεσό, έχουν και ιστοσελίδα αυτή.
Τι είναι, δηλαδή, είναι οι Ροδόσταυροι?
Είναι ένα παρακλάδι μασονικής στοάς της Σκωτίας. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα λεπτομέρειες Λοιπόν, φαίνεται ότι ισχυρίζεται ότι όλοι αυτοί οι δικαστές, πολιτικοί κτλ. Ανήκουν σε αυτή την ομάδα και ότι τέλος πάντων συνεννοούνται ώστε να τοποθετούν ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά, να στείλουν δικαστικές υποθέσεις, να κουκουλώνουν δικαστικές υποθέσεις. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα που, αν δεν μπορεί να αποδειχθεί με στοιχεία, δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα και προβληματισμούς, γιατί αναφέρονται και πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομονίδης, ότι ο ένας έβαζε κολλιού στον Γενικό Εισαγγελέα και τον παρακολουθούσε και ενημέρωνε τους Ροδόσταυρους για το τι κάνει, και ότι ο Παπαδάκης είχε σχέση με χρήματα, επεδείχνει ενδιαφέρον για χρήματα που προέρχονταν από την εταιρεία Focus του εφοπλιστή Μιχάλη Ζολώτα, ο οποίος λειτουργούσε υπό τις οδηγίες του Μακαρίτη Ανδρέα Βγενόπουλου και χρηματοδοτούσε κόμματα στην Κύπρο και τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, θα πρέπει να βγούμε από αυτό το λαβύρινθο, κάνοντας μια αναφορά σε όλη την πολιτική και κοινωνική ιστορία της Κύπρου των τελευταίων χρόνων.
Μάλιστα. Πρέπει να πω όμως ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, που είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και ίσως ο πιο επίμονος, λέω εγώ, ερευνητής σημαντικών πτυχών και γεγονότων της χώρας του διαχρονικά, τα 3 τελευταία βιβλία του που κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα συζητήθηκαν ίσως περισσότερο από κάθε άλλο βιβλίο στην Κύπρο.
Ναι.
Το ένα έχει τίτλο «Η συμμορία», που αναφέρεται, όπως λέει ο υπότιτλος, στο διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας στην Κύπρο, και το άλλο έχει τίτλο «Κράτος Μαφία», που δεν θέλει και εξηγήσεις ιδιαίτερες, αρκούν τα αδιάσυστα στοιχεία, λέει. Αυτές τις μέρες, όπως είπαμε, πρώτο θέμα στην Κύπρο είναι αυτές οι νεότερες αποκαλύψεις για πρόσωπα του πολιτικού, δικαστικού.
Στο επίκεντρο και των 2-3 βιβλίων των τελευταίων του, είναι ο τέος πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης.
Ναι.
Με τον Νίκο Αναστασιάδη έχει μία σημαντική διαφορά.
Κυρίως για το Κραν Μοντανά, αλλά και για διαφορά.
Για πάρα πολλά, για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και το σημαντικό στοιχείο σε αυτό είναι ότι ο Μακάριος Δουσιώτης είχε επιλεγεί από τον Νίκο Αναστασιάδη ως σύμβουλός του στο Προεδρικό Μέγαρο. Δηλαδή εργαζόταν για τον Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο. και στη συνέχεια έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο, ανέλαβε καθήκοντα ως συνεργάτης του τότε Ευρωβουλευτή και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή επικρατείας Χρήστο Στυλιανίδη στις Βρυξέλλες. Ακολούθησε το Χρήστο Στυλιανίδη όταν αυτός διορίστηκε επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν ολοκληρώθηκε και δεν επανοδιορίστηκε ο Χρήστος Στυλιανίδης, ο Μακάρης Λουσιώτης έκανε μία έρευνα πάνω στα στοιχεία που είχε μαζέψει και ξεκίνησε να γράψει τα βιβλία. Αυτή είναι η ιστορία, τα γεγονότα δηλαδή.
Μάλιστα. Πάντως, εγώ δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει έρευνες, έχω διαβάσει τα βιβλία του και υπάρχουν με στοιχεία από κάτω ποιες είναι η κάθε πηγή που δίνει. Δηλαδή, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να διαγράψω όλα τα ερευνητικά. Πολλοί λένε ότι είναι αιμονικός, αλλά το ζήτημα μας τώρα δεν είναι ο Μακάριος Ρουσιώτης και τι έχει γράψει, είναι αν υπάρχει στοιχείο αλήθειας σε όλα αυτά τα οποία καταγγέλει.
Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σου το πω εγώ που δεν γνωρίζω και δεν έχω κάνει έρευνα, αλλά από αυτά που ακούγονται, γιατί βγήκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι σχεδόν και έκαναν δηλώσεις λέγοντας πως κάποια SMS που παρουσίασε είναι πλαστά. Και ότι ουδέποτε τα έχουν στείλει, και όχι μόνο δεν τα έχουν στείλει, δεν γνωρίζει και ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ο Αποστολέας δεν γνωρίζει τον παραλήπτη, ούτε καν κοινωνικά. Και ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί. Εμφανίστηκε πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Νίκος Κλειδίδης, ο οποίος είναι αδερφός του τέος Γενικού Εισαγγελέα της Κύπρου, λέγοντας ότι είναι ο δικηγόρος αυτής της κοπέλας που φέρεται να ήταν το θύμα του βιασμού από τον δικαστή κτλ. Και είπε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει κανένα σκοπό να πάει να καταθέσει στην αστυνομία. Συνεπώς, οι ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη μένουν μετέωροι, γιατί το βασικό πρόσωπο που υποτίθεται γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα από πρώτο χέρι, δεν σκοπεύει να δώσει καμία κατάθεση στην αστυνομία.
Μάλιστα.
Και εδώ πλέον δημιουργείται και ένα ακόμη πρόβλημα, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο, 24 Μαΐου έχουμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Volt.
Με το κόμμα αποδίδουν. Με το κόμμα Volt, έτσι, Volt. Ναι.
Και κάποιοι βεβαίως αποδίδουν αυτή την στάση του στην προσπάθειά του να εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν θα κάνει κάποιος τόση φασαρία για αυτό το λόγο. Αλλά νομίζω σε προεκλογική περίοδο όλοι καταλαβαίνουμε ότι και η τρίχα γίνεται τριχιά.
Μανώλη μου, εμείς γνωριζόμαστε από χρόνια. Κυρίως στην Κύπρο βρεθήκαμε και οι δύο όταν άνοιξε ο πρώτος ιδιωτικός ραδιοσταθμός και γνωριζόμαστε από την...
Καλά, μην πεις για πόσα χρόνια.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Και νομίζω ότι ξέρουμε να διακρίνουμε πού είναι η πληγή των πραγμάτων. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ένας ερευνητής δημοσιογράφος δεν έχει τσεκάρει τις πηγές του και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κατηγορούμενος ο Δρουσιώτης, έτσι.
Όχι.
Έχει πάει και θα καταθέσει νομίζω τις τέτοιες. Γιατί
υπάρχει και μια διάσταση που δεν την αναφέραμε γιατί αφορά και την Ελλάδα, είναι το σύστημα Predator.
Ναι,
αυτό
ναι.
Για το οποίο γίνεται μεγάλη συζήτηση και στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Αναφέρει ο Μακάριος Δρουσιώτης ότι σε κάποια στιγμή ο δικαστής για τον οποίο μιλήσαμε ήταν στο σπίτι του τέος Προέδρου της Κύπρου, του Νίκου Αναστασιάδη, τύπησε το κινητό του και ήταν ο Ταλ Μπίλιαν. Αυτός που καταδικάστηκε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα.
Μάλιστα,
για τις παρακολουθήσεις.
Για τις υποκλοπές, ναι.
Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν, να επιβεβαιωθούν, να διασταυρωθούν, που νομίζω θα πάρει χρόνο. Και εδώ τίθεται και ένα πολύ σημαντικό θέμα από όλους. Ποιος θα ερευνήσει, αφού εμπλέκονται μέσα αστυνομικοί, εμπλέκονται δικαστικοί, εμπλέκονται εισαγγελείς. Η Κύπρος είναι πάρα πολύ μικρή, όλοι μεταξύ τους...
Έκανε και μία δήλωση, νομίζω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που
δεν πήρε θέση,
αλλά είπε ότι πρέπει να ερευνηθούν όλα.
Να ερευνηθεί και είπε μόλις γίνουν οι καταθέσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο θα λάβει αποφάσεις. Δηλαδή, μόνο για να καταλάβουν και οι ακροατές μας το πόσο μικρή είναι η Κύπρος. Ο δικηγόρος αυτής της κοπέλας που φαίνεται να ήταν το θύμα της παρενόχλησης και του βιασμού είναι ο κύριος Νίκος Κλειρίδης, ο οποίος είναι αδερφός του τέος γενικού εισαγγελέα, Κώστα Κλειρίδη, ο οποίος είναι ανιψιός του πρώην Προέδρου της Κύπρου, Γλαύκου Κλειρίδη, αλλά είναι και πρώτος ξάδερφος του προκατόχου του στην Γενική Εισαγγελία, Πέτρου Κλειρίδη. Δηλαδή, αντιλαμβάνει το καθένας, μία οικογένεια εδώ, όλοι γνωστοί, συγγενείς, φίλοι. Είναι πολύ δύσκολο να ερευνηθεί στην Κύπρο από Κύπριους και γι' αυτό υπάρχει μία εισήγηση να κληθούν ξένοι.
Ναι, όμως είναι και πολύ δύσκολο να κρύψεις πράγματα.
Δηλαδή, ναι, βέβαια, γιατί ο ένας γνωρίζει τον άλλο. Λοιπόν, και αυτό που η εισήγηση που υπάρχει είναι να έρθουν ξένοι ποινικοί ανακριτές να κάνουν την έρευνα, ούτως ώστε να μην μπορούν να επηρεαστούν από τέτοιου είδους σχέσεις.
Μάλιστα. Μανώλη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Δεν νομίζω ότι διαφωτίσαμε κανένα, είναι πολύ μπερδεμένο.
Όχι, όχι, νομίζω ότι ο κόσμος έχει, πήρε μια γερή δόση. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε πάλι. Ήταν καλώς, ο Μανώλης Καλατζής, δημοσιογράφος στην Κύπρο, εργάζεται στην εφημερίδα Cyprus Times. Βαθιά ανάσα και πάμε στο επόμενο θέμα, επιτέλους τη βάλια μας. Σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, η πρώτη κυρία, η Μελάνια Τραμπ, εμφανίστηκε παρέα με ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Ναι, τι γίνεται, τον παρατάει τον Ντόναλντ. Ήταν το μικρό της σόου πριν από την Παγκόσμια Σύνοδο σχεδιάζοντας το μέλλον. Εδώ υπησέρχεται η βάλια μας, η οποία θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γράψει το The Crunch, που είναι από τα καλύτερα site για αυτά. Γεια σου βάλια μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, είναι μια πρωτοβουλία το σχεδιάζω στο μέλλον μαζί. Είναι μια πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας, η οποία έχει στόχο να ενδυναμώσει τα παιδιά την τεχνολογία, την εκπαιδευτική, μαζί και με την τεχνητή νοημοσύνη φυσικά. Η ιδέα της είναι ότι θα υπάρχει ένα τέτοιο ρομπότ σε κάθε τάξη, να το πω διαφορετικά. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω. Απλώς αυτό το ρομπότ θα ξέρει τα πάντα και θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Είναι πάντα εκεί, είναι πάντα υπομονετικό και όλα τα υπόλοιπα. 45 έθνη έστειλαν, κράτη έθνη έστειλαν αντιπροσώπους σε αυτή την την σύνοδο κορυφής. Η Ελλάδα δεν ήταν, το έψαξα. Mm-hmm. Από ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν πολλές. Ήταν η Μάλτα, η Λιθουανία και η Γαλλία, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν όμως δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ότι και ο πρόεδρος Τραμπ έφτιαξε μόλις το τεχνολογικό του συμβούλιο και αυτό. Και θέλω να κλείσω με αυτό σε λίγο.
Κοίταξε, και έγραφα τώρα την ερώτηση την επόμενη. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ενεργός στα social media, ενώ ο ίδιος ή έχει συμβούλους από κοντά?
Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι μόνος του τα γράφει, γιατί όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα, με το γνωστό του χαρακτηριστικό τρόπο. Τώρα βέβαια, πια με την τεχνητή νοημοσύνη είναι εύκολο να εκπαιδεύσει ένα ρομπότ και να γράφει σαν τον Τραμπ και από το πρωί μέχρι το βράδυ να κάνει, να κάνει τέτοιου είδους. Μήπως τελικά είναι, γιατί δεν έχουμε καταλάβει και καλά την πολιτική για το Ιράν, μήπως τελικά είναι bot και δεν είναι ίδιος πρόεδρος? Ρωτάω, δεν έχω απάντηση.
Ούτε θα λάβεις από μένα.
Το πρόβλημα είναι λοιπόν όμως ότι ο Τραμπ τα έχει βάλει με το δημόσιο σχολείο και ψάχνοντας λίγο περισσότερο το ρεπορτάζ είδα ότι και όλη η σύνοδος αυτή ήταν κάπως θα αναμορφώσουμε το σχολείο και θα το κάνουμε διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχει μια... Όχι πρωτοβουλία, μια ιδέα τέλος πάντων, ιδιωτική, με 55.000 δολάρια το χρόνο μπορείς να στείλεις το παιδί σου σε ένα σχολείο της αλυσίδας Alpha School, το οποίο είναι δημοτικό και στο οποίο οποίο θα κάνει 2 ώρες μάθημα το πρωί, όπου στις 2 ώρες θα μαθαίνει τα πάντα, εξατομικευμένα σε υπολογιστή με εφαρμογές που είναι φτιαγμένες ειδικά γι' αυτό και. Και η υπόλοιπη μέρα, λέει, θα περνάει με σχολικές δραστηριότητες, με project, με τέτοια πράγματα. Αυτά τα σχολεία θα ανοίξουν από Σεπτέμβρη στην περιοχή του Σικάγο, στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας και στη Φλόριντα. Και βλέπουμε αν θα πιάσουν ή δεν θα πιάσουν. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Θα δούμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι μετά από την πλήρη διάλυση, ας πούμε, της δημόσιας υγείας, πάμε και στην πλήρη διάλυση της δημόσιας παιδείας, έτσι. Γιατί καλοί υπολογιστές, αλλά το σχολείο δεν είναι μόνο αυτό, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, για να γυρίσω με μία κουβέντα, ή θα το ψάξουμε και αργότερα, στο νέο Συμβούλιο Τεχνολογίας του Προέδρου Τραμπ, συν πρόεδροι, ας πούμε, είναι 2 άτομα. Τον ένα τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι ο David Sachs, ο οποίος ο ίδιος έχει φτιάξει πολλές εταιρείες και έχει και ένα venture capital που ονομάζεται Craft Ventures, mm-hmm. Και ο οποίος μέχρι στιγμής ήταν ο τσάρος του κρυπτονομίσματος και της τεχνητής νοημοσύνης, δίπλα στον πρόεδρο Τραμπ. Ο δεύτερος είναι μια προσωπικότητα για την οποία δεν μιλάμε πολύ στην Ελλάδα. Είναι ο Μάικλ Κράτσιος, ο οποίος είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, ο οποίος τέλειωσε το Princeton στις ελληνικές σπουδές, είναι το πρώτο του πτυχίο, mm-hmm. και ο οποίος είναι ο τσάρος της τεχνολογίας δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη του θητεία και όλα στο Λευκό Οίκο.
Ναι. Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Γεια και χαρά. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας, σήμερα από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Έχει τίτλο «Εκεί που σταματά η πολιτική». Γιατί, όπως θα μας πει, αν περιμένουμε από την πολιτική μόνη της να δώσει απαντήσεις, το πιθανότερο είναι πως θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στους ίδιους κύκλους γύρω-γύρω.
Όταν η λογοτεχνία γεννιέται μέσα σε μια σύγκρουση, δεν την εξηγεί, δεν εκπροσωπεί κανέναν, ούτε αποδίδει ευθύνες. Μπορεί όμως να σταθεί σε στιγμές, σε εκείνα τα σημεία όπου η ευθύνη θολώνει, όχι επειδή οι άνθρωποι είναι αδιάφοροι, αλλά επειδή συχνά είναι ευκολότερο να αφήνουμε την πολιτική να μιλά στη θέση μας. Πριν από 3 χρόνια έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Της ντροπής». Πρόκειται για μικρά διηγήματα εμπνευσμένα από φωτογραφίες της Περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. Από τότε το κρατώ σαν ένα είδος διαβατηρίου, προσπαθώντας να φτάσω όπου υπάρχει χώρος να ακουστεί μια σκέψη για την ντροπή. Για όσα έγιναν στην Κύπρο, για όσα κάναμε, για όσα μας έκαναν, για όσα δεν κάναμε, αλλά και για όσα ακόμα δεν αντιλαμβανόμαστε πως πρέπει να κάνουμε. Με αυτό το βιβλίο βρέθηκα την εβδομάδα που πέρασε στο Στρασβούργο, ως προσκεκλημένη του Πανεπιστημίου εκεί, από τα τμήματα νεοελληνικών σπουδών και τουρκικών σπουδών. Σε μια αίθουσα που γέμισε πριν ακόμα ξεκινήσει η εκδήλωση, βρέθηκαν άνθρωποι που δεν είχαν καμιά υποχρέωση να είναι εκεί. Φοιτητές, νέοι ή και μεγαλύτεροι, από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, λίγοι από την Κύπρο, περισσότεροι από την Τουρκία. Άλλοι καθισμένοι, άλλοι όρθιοι, άλλοι να φέρνουν καρέκλες από διπλανές αίθουσες για να χωρέσουν. Αυτό που έμεινε όμως δεν ήταν η εικόνα της προσέλευσης, ήταν ο τρόπος που άκουγαν. Σε μια εποχή όπου η πολιτική στο Κυπριακό μοιάζει να επαναλαμβάνει τον εαυτό της, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στα ίδια αδιέξοδα, εκείνη η αίθουσα έδειξε κάτι διαφορετικό. Ότι υπάρχει ακόμα χώρος για μια άλλη μορφή συνάντησης. Όχι μέσα από έτοιμες θέσεις και αντανακλαστικές αντιθέσεις, αλλά μέσα από την προσπάθεια να καταλάβουμε τι σημαίνει να ζεις με μια σύγκρουση που δεν τελειώνει. Δεν υπόθηκαν καινούρια συνθήματα, δεν ακούστηκαν εύκολες λύσεις. Υπήρξαν όμως ερωτήσεις, ουσιαστικές, δύσκολες, ειλικρινείς. Ερωτήσεις που δεν ζητούσαν να επιβεβαιώσουν μια θέση, αλλά να ανοίξουν ένα χώρο κατανόησης. Και ίσως αυτό να είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε ακόμα να κάνουμε. Γιατί αν περιμένουμε από την πολιτική μόνη της να δώσει απαντήσεις, το πιθανότερο είναι πως θα συνεχίσουμε να κινούμαστε στους ίδιους κύκλους. Το έχουμε δει να συμβαίνει για δεκαετίες. Η πολιτική, χωρίς μια κοινωνία που να απαιτεί λύση, αδρανεί εύκολα. Αυτό που φάνηκε εκεί, σε εκείνη την αίθουσα, ήταν κάτι άλλο. Ότι υπάρχει ακόμα διάθεση να ακουστεί ο άλλος. Ότι υπάρχει ακόμα περιέργεια, ανάγκη κατανόησης, χώρος για να υποθούν πράγματα χωρίς να υψωθούν αμέσως τύχοι. Και αυτό δεν είναι καθόλου μικρό. Ίσως γιατί εκεί, σιωπηλά, επανέρχεται αυτό που τόσο συχνά αποφεύγουμε να ονομάσουμε. Η ντροπή. Όχι ως κατηγορία προς τον άλλον, αλλά ως επίγνωση για όσα έγιναν, για όσα κάναμε, για όσα ανεχτήκαμε και για όσα εξακολουθούμε να μην κάνουμε. Το Κυπριακό δεν θα λυθεί μόνο με διαπραγματεύσεις. Θα λυθεί όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι καταλάβουν τι σημαίνει να ζεις μόνιμα χωριστά. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι τα χρόνια που πέρασαν δεν είναι απλώς χαμένος χρόνος, αλλά χρόνος που δημιούργησε νέες αποστάσεις, νέες κανονικότητες, νέες δυσκολίες. Και ακριβώς γι' αυτό η μόνη ρεαλιστική προοπτική παραμένει η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Όχι ως σύνθημα, αλλά ως μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία επαναπροσέγγισης. Μια διαδικασία που δεν θα προχωρήσει χωρίς επιμονή, χωρίς δουλειά, χωρίς τη γενναιότητα να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον, χωρίς τις βεβαιότητες που μας βολεύουν. Το ζητούμενο δεν είναι να πούμε περισσότερα, είναι να αντέξουμε να κοιτάξουμε την ντροπή χωρίς να την κάνουμε κατηγορία, χωρίς να την σπρώχνουμε στον άλλον, χωρίς να την χρησιμοποιούμε για να κλείσουμε το διάλογο. Να αρχίσουμε επιτέλους να ακούμε διαφορετικά.
Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Εμείς αύριο θα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Τάση Χρύσανθο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Θα μας μιλήσει για τον πολύ σπουδαίο Γιούργεν Χάμπερμας, διακεκριμένος γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος, η εργασία του οποίου εντάσσεται στην παράδοση της κριτικής θεωρίας και επηρεάστηκε έντονα από το φιλοσοφικό ρεύμα του αμερικανικού πραγματισμού. Θα μας πει ωραία πράγματα. Ο Χάμπερμας έφυγε από τη ζωή πριν από μέσα στον Μάρτιο, 14 Μαρτίου συγκεκριμένα. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο.